kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fa nuru mu amajal kabejira da wato ta fi daggefatota sagale amerika baga nagata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da fi talabijini dan magala washington dc ra kanis ni da basu kopi uya harra robi bulbanaja barak malama bidami sagi akala kopsa ethiopia timo kami to ko barak malama pressure ni da bate ya be jira kanis ke sun ne su an bukadu moroda fi kopi kenya galgala kana ke satti walitti bu insa sun ke ke satira wate idamu da fi kamu mormitota nanno tigray jiratunni godina buji rakina kajajila kabachu isani wa isusani wa rakina nagenya nanno amara ke satti pangol nagenya tin kan kai rakina mu musa akasuma ke kopi turbani dire demokrasi ke satti wa hala dire siyasa yero amma ethiopia ke tajiru da balate gabata le immota adda addarati tiye fatan kamda ahmetu musanna ta ke nya ta kan wajini tutan musana fera amma garo do tijarbina
Ethiopia giddu galeessa godina silxee magaalaa qibat keessatti poolisii fi dargaggoota muslimootaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni tokko yoo du'u kanneen biroon sagan immoo madaa'uu isaanii qajeelchi dhimmooti kominikeeshinii mootummaa godina silxee bulchiinsa magaalaa aanaa silxee qibeetiin maqaa dha'uudhaan ibsa baasee jira. Namoonni miidhaan irra gahe hospitaalota keessatti wal'aansi taasifamaa fi akka jirus ibsameera. Walitti bu'iinsi magaalatti keessatti uumame kun hojii tolchaa hojjetame jedhameef hordoftoonni amantii islaamaa hedduun kanumaan walqabatee dhukkubsachuu isaaniif hojii tolfataa kana magaalatti keessaa ari'uuf jechuudhaan dargaggoonni quraana mintaarboor qara'uuf daandiitti ba'an humnootii nagaa eegsisan waliin walitti bu'uu isaanii jiraattonni dubbataniiru. Jeequmsi sun hordoftoota amantii musliimaa fi ortodoksii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen ta'uu kanneen ijaan arganillee dubbataniiru. Bulchiinsi magaalaa Qibeet kanneen hookkara kanaan miidhamaniif gadditti dhagahame ibsee hordoftoonni amantii lamaanii tokkummaa akka qabaatan gaafateera. Hordoftoonni amantii ortodoksii 1,000 ol ta'an bakka amansiisaa barbaaduuf jecha naannoo sanaa dheessanii gara magaalaa godina Hollaa Guraagee Buttaa jiraatti baqatanii waldaa ortodoksii Qiddisti Maariyaam jedhamu keessa dahachuu isaanii jiraattonni bilbilaan VOA himaniiru. Maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan ogeessi waajjira poolisii magaalattiillee walitti bu'iinsi bifa amantii qabu magaalattii keessatti uumame turuusaaf amma qabbanaa'usaa ibsaniiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne kanneen gaafatan naannoo sanaa ka baqatan bilbilaan VOA akka himanitti walitti bu'iinsa sanaan qabeenyaan manca'uuf manneen gubachuu dubbatu. Qajeelcha dhimmooti kominikeeshinii godina silxee ibsa baasiin tokkummaa uummatichaa diiguuf komii uumuudhaan qaamotii dubbii kaasan ittiin jedhe eenyummaa isaanii kan hin tuqne yoo ta'u jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif jiraattonni naannoo walitti bu'iinsi kun sadarkaa hamaarra akka hin geenye gochuu isaanii tuqee dhimma kanarratti hawaasichi walitti dhufee akka mari'atu waamicha dabarseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Hogganni paartilee mormuu ta'e ta'an naannoo Tigraay keessa jiranu yeroo muraasaa fi to'annoo jala oonanii gallakkisuu isaanii ibsanii jiru. Namoonni kun kan hidhaman hiriira mormii guyyaa boriitii fi waamameen wal qabatee akka ta'e namootaan hidhaa keessaa ba'an tokko tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Naannoo Tigraay keessaa hogganni paartilee mormituu sadii yeroo xiqqoodhaaf erga to'annaa jala oolanii booda har'a magaalaa Maqalee keessatti gadhiisamuu isaanii paartileen kun beeksisaniiru. Dura ta'an paartii Saalsaay Wayyaanee Hayaaluu Godfaayif dura ta'an paartii walabummaa Tigraay Dr. Dajan Mazgab kanneen yeroo xiqqoof hidhamanii boodarra gadhiisaman keessaati. Kanneen hidhamanii turan keessaa tokko ka ta'an miseensi hoggansa paartii Baayitoonaa Kibroon Barhee kaleessa VOA akka himanitti hidhamuun isaanii kamisa borii geggeeffamuuf ka ture hiriira mormii uummataa waliin wal qabateeti jedhan. Dura ta'an bulchiinsa naannoo Tigraay kan yeroo Geetaachoo Raddaa hidhamuu hooggantoota paartilee mormituu hiriira kamisa boriif dadammaqeensa kennaa turan ilaalchisuudhaan gaaffii gaazexeessotarraa dhiyaateef deebii kennaniin Naannoo sana yaaddoo nageenyaa guddaan kan jiru ta'uusaaf dhukaatonni hedduunis argamaniiru jedhan hiriira geggeessuun mirga kennameedha jedhanii garuu nageenyi uummatichaaf jecha yeroof bakkisaa akka jijjiiramu hoogganoota hiriirichaa waliin ni mari'anna jedhaniiru. Obbo Geetaachoon ibsatoota oduuf kennaniin bulchiinsi isaanii mootummaaf paartiin adda adda ta'uu isaanii hubate hojjetaa waan jiruuf waatiin geggeessuun fedha ka jedhan obbo Geetaachoon paartichi paartii dhaloota hegeree ta'uu kan fedhan ta'uu dubbataniiru. Bulchiinsi naannoo kan yeroo caasaan sun akka hin diriirre qaamotiin gufachiisan jiru ka jedhan obbo Geetaachoon akka fakkeenyaatti nuti qaama bulchiinsa yeroo miti jechuudhaan chaappaa hojjechiisuuf kanneen tole hin jedhin hafan aanaaleen jiraachuu isaanii dubbataniiru. Kunis hojii uummaticha miidhu waan ta'eef paartii keenya keessatti irratti mari'anna jedhan jechuudhaan Mulgeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaaseera.
Dhaabbileen siviilotaa miti mootummaa Itoophiyaa keessa socho'aa jiran 35 yeroo ammaa walitti bu'iinsa biyyattii keessatti adeemaa jiru haala waare qabeessa ta'een hiikuudhaa fi fala kan barbaadu waltajjiin nageenyaa sadarkaa biyyaalessaatti akka qophaa'u qabu waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaabbileen kun roobii har'aa Finfinnee keessatti ibsa kennaniin waggaa xumuramaa jiru kana keessatti walitti bu'iinsi biyyattii keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru waggaa haaraa Itoophiyaa dhufaa jiru keessatti akka itti hin fuufne yaaddoo qabanu ibsaniiru. Bara dhumaa jiru kana keessa walitti bu'iinsa wal dhabdee siyaasaatiin kan ka'e kan mudateen namoota nagaa 5,900 ol ta'an ajjeefamuu isaanii ibsi dhaabbilee kana beeksisuu isaa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabramadiin. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo ministeeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi haala yeroo ammaa Sudaan keessatti uumame ilaalchisuudhaan ibsa baaseen ajajoonni waraanaa hokkora biyyattii keessatti taasifamaa jiru keessaa harka qabu jedhan irratti oggura kaa'uu isaa ibsee jira. Gabaasni kunis dabalataan kunooti.
Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan Sudaaniin ilaalchisuudhaan ibsa baasanii jiran miseensonni humnootii saffisaa RSF jedhamanii kadaarfur keessaa fixiinsaaf dararaa kabiroo ajjeecha gosa irratti hundaa'e qabsaa'ota mirga namaarratti aleellaa fuulleffate hookkara saalaa walitti bu'iinsa irratti hundaa'e raawwatan hawaasaalee saamaniiru gubaniiru jedha ibsisuun. Kanaafis deebii kennuuf jecha ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif ministeriin maallaqaa ajajaawwan waraanaa gameeyyii lamarratti tarkaanfii fudhatee jira. Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets jeneraala waraanaa humna saffisaa kan RSFiif ajajaa waraanaa garee kanaa kan damee Daafur Abdul Rahman Jumaa dhiittaa mirga namaa hamaa keessatti hirmaachuu isaaniif ugura viisaa irra kaa'ee jira. Maddeen amanamoota an akka ibsanitti waxabajjii 15/2023 humnoonni saffisaan kan jeneraal Juumaadhaan hoogganaman bulchaa dhiha Daarfur Kaamis Abaakiriif obboleessa isaanii ukkaamsanii butuudhaan ajjeesan kunis kan dhaga'ame Abaakir gocha RSF balaaleffachuudhaan ibsa kennanii sa'aatilee xiqqoo booda. Haaluma kanaan ministeriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi ajajaa waraana gameessa RSF Abdurraahim Hamdaan Dagaaloo miseensi garee kanaa kanneen siviilota Sudaan irratti dhiittaa mirga namaa fi hookkara saalaa walitti bu'iinsaan wal qabate akkasumas ajjeechaa gosa irratti hundaa'e raawwatan RSFitti hidhata qabaachuu isaaniif ugura irra kaa'ee jira.
Jijjiirama qilleensaa irratti yaa'in Naayiroobii keessatti taasifamaa jiru itti fufee jira. Hooggantoonni Afrikaa dhiibbaa haalli qilleensaa fide irraa argittiin akka dandamachuu dandeessu deeggarsi dabalataa akka taasifamuufi qabu gaafatanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Hooggantoonni Afrikaa innaa isaan gumii jijjiirama qilleensaaf Naayiroobii keessatti wal gahanii jiranitti kan dura taa'aa gumii dhimma jijjiirama qilleensaa ta'uuf jiran gamaagama geggeessame isa hamaa jedhame ibsanii jiranii jechuudhaan Reuters gabaaseera. Addunyaan galma waliigaltee Paaris sana dhabaa jirti. Kanaaf yeroo ammaa addunyaan ho'i qilleensaa digirii 1.5 akka hin darbine qabsaa'aa jira jedhan. Yeroon konfiransiin kun itti geggeeffamu yeroo itti hoogganoonni Afrikaa caasaan faayinaansii kan dhimma qilleensa addunyaa kan haqaa mitii jechuudhaan akka jijjiiramu gaafataa jiranitti.
Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan ittu illabsinii Yuukireeniin daawwattaa jiru. Pirezidaantii Yuukireen dabalatee ministeera dhimma alaa biyyattiitii fi aangaa'ota biroo wajjiniinis akka mari'atan ibsameera. Oduun kunis ittaan dhiyaata.
ministrin imala United States Anthony Blinken ergarashan torbantoko gezetale la misaila jalqaba magara gal momotu ma Ukraine rattegege site boda akatasa Kevin Dawton ijran ministrin imala Dmitry Kuleba walin kan walargan yoto president Volodymyr Zelensky mumicho ministera Denis Shimal walin walargur an halilla gege samef debi kenno akasumas debisani ijaro ratti marigege sujedame egama Blinken akajadanit Ukraine targamu akasumas ani Ukrainin dakun yero mara garif jejjebe sada jedan kun erga bar kuma lamaf digdami lamarashan Ukrainin werer te qabe da wonna ko sa arfafada jedaniru ciminaf gotumman ummani Ukraine umnonni Ukrainif hoganni biyette agarsisan ajaibera jedaniru emal Blinken kun kanini fulle fate batile sadif Ukraine alella jiru ofrait Sofia Lishengo te gama gamu fiotaw worana batile ku sagali boda umnoti Kremlin gamasi basuf degensa United States ittifufusale isul afjecha michonni worren gamadiha degirsa santasasa attamin deema akajurule kansani addisuto angawni United States ibsaniru Blinken degirsa hara United States Ukraine ifgumachitu kan dollar billiona tokko oli nilapsu jedame egama odungal gara karafqam kanu
Nanno Oromia godena Guji ana gorro dollara kesatti erga tajajilli buura addanci teji ottan heddu lakamusa jiratoni dubbatani jiru bufatale fayya anicha kesa jiranu shanan kesa kanamma ojira jiranu yara jaris oji abu isani ibsaniru saidamto dabalata kabti
tajajiloonni bu'uuraa addaan citanii ji'oonni hedduun kan lakkaa'aman sababa naannichi casfama haaraatiin aanaa gorodoola naannoo oromiyaa godina gujii jalaa baasee godina buran jalatti akka daangeffamu taasisuun hordofee ta'uusaa jiraattonni sagalee ameerikaaf himan ibsaniiru waajjiraaleen mootummaa fi hojiileen daldalaa dhufaa ta'uusaanis jiraattonni ibsanii jiru yeroo ammaas hawaasni tajaajila bu'uuraa barbaachisaa ta'e argataa akka hin jirres eeraniiru jiraata aanaa gorodoolaa fi ogeessa fayyaa ta'uusaanii himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin eeramne ni kan gaafatan namni tokko erga tajaajiloonni bu'uuraa kennamu dhiisanii ji'oota torba darbaniiru jiran
yeroo abbaa kana tajaajilli keessattuu fayyaa walqabatee tajaajilli fayyaa akka dhiyootti banamaa ture amma immoo buufatti fayyaa hundumtuu cufa uummatni tajaajila argatu dubartiin diidatti dha'uu jalqabdee jirti tajaajilli homuttuu jiru buufatti fayyaa hundumtuu tajaajila dhaabee jira qorcha waakka badee hojii dhaabatee ijoolleen abbaa hanqina nyaataatiif jecha pilaappideetii guyyaatti fudhatan addee fudhatanii dhaabatee jirati dubartiin deettu bakkatti deettu dhabdee jirti warri dhukkuba sukkaaraatiif dubartiin kolfa fudhatan waan fudhatan qabate rakkachaa jiru kalee irraa kaatee rakkoo guddaa jira dhagoro doonaa keessa.
Bulchaa naannichaa obbo Geetu Culuqqee deebii sagalee Ameerikaaf bilbilaan kennaniin erga caasifamni haaraan hojiirra ooleen as caasaan mootummaa aanicha keessa jira jechuun hin danda'amu jechuun waan mudataa jirus ibsaniiru.
Ogeeyyiin fayyaa miindaa jalamaan hin argatanii fi tajaajila dhaabna jedhanii turani kalee sarraa kaanii irra mari'atanii adda kanama ammoo mariirra turanii haala kaavaalu miindaa isaanii mariin garaagaraa gaggeeffamaa jira miindaa isaanii akkamitti kan falamuu qabaa kasaanii qofa osoo hin taane hojjataa aanaa kana jiru qaama nageenyaa dabalatee miindaa jalamaa dubartiin jira kanarraa kaanee wanna akka mootummaatti marii itti deemamaa jiru waan jiruuf dursata guyyaa gabaabaa kana keessatti dubbiin hiikachuu danda'a moo hiikachuu dhiisuu danda'a kanaafi nu dursata kan jedhu kana marii kallattii garaagaraa ta'e daareektoroonni buufataa gaggeessaa turanii jiranii dhugiin dhaabatee jiru garuu guyyaa muraasaaf nu dursata kan jedhu irratti akka walii garee galamee jirutti kan deemne jechuudha.
Jiraataan kan biraa maqaa koo hin waaminaa jechuun jiraata aanaa gooroo doolaa ta'uusaanii himan ammoo buufata fayyaa qofaatti tajaajila kennaa ture innis amma addaan citeera rakkoo garaagaraatu mudachaa jira jedhan.
Yoo sanatti maatii keenya keessa namni wayyoo du'eera sababa hojjataan manaa. Waajjira keessa hin jirre ogeessi hin jirre jecha iyyuu maatii keenya keessa nama du'ee jiran kanaaf iyyuu akka jettaanii naannoo keenya jiru iyyuu dansaan halkan keessaa torba iyyuu gara buufata fayyaa harka loo tuqnee achirra gaafa buufata fayyaatti jiru isaatii qorichi tokko illee hin jiru gulukoosii dhimma kanatti dhaaban tokko illee hin jiru bakka iyyuu nageenya irra gadi hin barreessinaa jira ogeessi tokkotti achi keessi jiru ogeessi tokko jira sun ammoo gara nageenya irra gadi hin barreessinaa jira sagaletti jiru gara hospitalli geenyetti rigiriin tureessanii namis beenyaa achiin bu'aatii gulukoosiin tokkolletti alkoolis tokkollee namaa kennuu yookaan jiru dubartiinis deddeemsaa chikanii tokkollee waan jirre jecha nageenya gaafa geessan wantoonni achiin baatu wanni asitti jiru miidhattee deemuu hin qabiinte waachiin baatu hospitala seenteennaan.
Bulchaan aanaa Gorodoolaa obbo Geetuun rakkoo mul'achaa jiru kana furuuf tattaaffiin taasifamaa jira jechuudhaan ibsanii. Manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa guran dhala 20/2015 yaa'ii adeemseen godina Boorana Bahaa bifa haaraadhaan godina 21ffaa kan naannichaa gochuudhaan caasessuunsaa ni yaadatama. Caasifama haaraa kana boodas aanolee fi godinaalee tokko tokko keessatti hokorri ka'ee lubbuun nama baduu fi qabeenyi barbadaa'usaas jiraattota dubbisuudhaan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Rakkoo jiraattonnii fi bulchiinsi aanichaa kaasan kanarratti godina Boorana Bahaa akkasumas godina Gujii fi biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee pirezidaantiin naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa wayita yaa'ii caffee irratti dubbatan caasaffama haaraa ilaalchisee murtoon darbee duubatti hin deebi'u jechuun ibsanii turan. Dabalataanis gara fuulduraatti caasaffamni godinaa hafee caasaffamni gandaa magaalaaf naannoo akka jiraatu ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa darbee uumamaa jiruun darbee humnoota mootummaatii fi gareewwan hidhattootaa gidduutti taasifamaa jiruun uummanni tajaajila eegumsa fayyaa dhabaa jiraachuu ibsee jira. Gabaasa dhimma kanarratti Maayaa Misikirii fi Madfin Arraagee qopheessan walitti qabuudhaan jaallanneen akka ta'anutti qindeessitee jirti.
Lola milishaa naannoo Faannoo jedhamuu fi loltoota federaalaa kanneen magaalota gurguddoo to'atan gidduutti uumameen magaalonni naannoo Amaaraa danqaa keessa seenanii jiru. Hojjetaan fayyaa kan godina Gojjaam lixaa magaalaa Dambacaa irraa akka jiranitti jalqabarratti loltoonni federaalaa guyyootaaf hospitaala magaalattii keessa buufatanii turan. Kunis hojjetoonni tajaajila fayyaa kennuuf rakkisaa akkatti ta'ee ture dubbatu.
Hospitaala gadhiisanii ba'aniiru. Ammallee magaala keessa jiru. Baay'ee rakkisaadha. Bilisummaa hin qabdu. Dhuguma socho'uu hin dandeessu. Namni tokko dhufanii jiru yeroo jedhu yeroo hundumaa dhufanii nu sakatta'u. Keessa seenanii achii ba'u. Magaala keessa jiru garuu hospitaala akka kaampiitti fayyadamuu dhiisaniiru. Kanaaf Waaqayyoon galateeffachaa jirra.
Mootummaan Itoophiyaa jalqaba baatii haga hiyya keessa bulchiisa naannoo Amaaraatti labsii yeroo hatattamaa labsuun sochii daangessee bulchiisa naannoo sanaa gara ajaja waraanaatti dabarseera. Finfinnee irraa kiiloomeetira 200 fagaattee kan argamtu magaalaa Mazezoo keessatti tasgabbiin hangi tokko ka ture yoo ta'u tasgabbii dhabiinsi mudate meeshaalee bu'uuraa irratti gatiin akka dabalu taasiseera jedhu jiraataan magaalatti.
Waan jireenyaaf barbaachisu Finfinnee irraa dhufaa hin jiru. Meeshaaleen daldalaa adda addaa fi zayitii nyaataa gatiin isaanii ol ka'eera. Jiraachuu hin dandeenyu. Kun yaaddoo uummataati.
Lolli humnootii Faannoo fi loltoota federaalaa gidduutti jalqaba baatii hagayyaa keessa sadarkaa olaanaa irra ga'e. Kunis waldhabdee ji'ootaaf ture booda. Milishaan Faannoo caasaa nageenya idilee ka biyyattii keessatti deebi'ee akka makamu ajaja mootummaan kenne hordofee kun ta'e. Gabaasni dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaa baase akka jedhutti ji'a adoolessa irraa eegalee namoonni 180 ol du'aniiru. Gabaasni kun itti dabaluudhaan erga labsiin yeroo hatattamaa labsame as guutummaa biyyattii keessatti namoonni 1,000 ol to'annaa jala ooluus ibseera. Godina Gondar Kaabaa keessatti jirata magala dabrata borto ko kajedanet lola guyota heddu gagge fami hordofun warani federala magalatti erga dun fate boda torbandar be dar gaggonni heddun to anna jala olu sani dubbatu
yo sugat ni no bizu sochi ayuden parotandna ayene kayam nanagara
ammas balake sejerra nanno sanyo gabaya jedamun befamutti bufanni polisi jira dargaggon heddu na chitti damani jiru meka akkatae odefanno hinkabu garu robi fi kamisa mana gara mana demun mesha warana fi faanno barbacha nanna aturan
field marshal rayati sabiya ethiopia brano jula jimata darbe sekennanin kanagoda halli bulchisa nanno amara kesa jiru sodana genya kamfi dumiti jechu sani maya msikir finfinne ragawaste jirti gamakanin odu gabasa radio sagale america masfinar rage dase raka gabaset bulchisa nanno amara godina gojjam iha damot shoa kaba majatevi wallo kaba ana gidani fi nanno lalli balakeset ulitibu insagagge famature jedamen namota nagayo kan sivilo tarra meddan dakabu jiratonni nanno radio sagale america fipsani jiru kanafis jecha jiratonni heddun bosona kesa dokochuf dirqamu sani dubbatane qajelfamni wali galata natattama hoji seera kabajsisu jalqabe rajeden yeroga baba kesa takatumur kunis hoggana hara dienya kana bulchisa amara funde fame mijata akata ubesise ture taus garu chaasam motumma kun nanno hoji ramaddi ittin jalqamne akajiran lafati jalqabame timmo tajajila jajjabata kenna akanjirre jiratton radio sagale america fipsani jiru walti upasun kesat gagge fame jira lafajedame kesat chaasam motumma sochi ramaddi gochawanin jirref akasumas rakko nage nyajirun devi gam motumma argachun indandamne
aye hamammo gara koppi torbani robi galgala isinif giatutti darbina dire demokrasiti Ethiopia kesatti dirren siyasa yeru kaminu chala ipata jirachu isati fi motumman ango buchinsa yeru arka kabu tabilen siyasa mormitota biyatti kesatti akkasosochu anu diba irratti tasisaji rajechu dani tabilen siyasa siyasa mormitota yeru adda adda himatani jiru motumman immo gama isani ti dirren siyasa Ethiopia kesatti yeru kaminu chala babaldata jira jeda mito kufikado dimma kana irratti namo tangara gara dubbisu dani wankinde sekaba walina chakase
Ethiopia kesatti dabolin siyasa karanagan filannon socho na jedan dirren siyasa biyetti kesatti daba siyasa ango motumma ofarka kabun umfata muhimatu akkada bilen siyasa mormito ta jedani tiwajrale nisani cufamu misenson ni fi hogganto nakasuma sede garto nisani hidamu ajjefamu fa himatu motumani mo gamaisatin dabolin siyasa mormitu jedamun alatti agenda ittin qapsani lehin qaban tokumma hin qaban biya kanas gara tokumma tifidu hin dandani damni ango motumma ofarka qabu dabile mormito ta kanen filannon himmo annefiyu ango qodu nisa kagam akadre siyasa baldiseruf agar siftu lejechun irade de bindubata aba kongresi federalisti oromot sabqunamti de gasto ta idila dunya kanta anifi as biyya Amerika kanjiratan Dr. Daraje Hawas dirren siyasa Ethiopia kesa dipachun wanga 50 atumiti jedani hogganto ta dabashani dabalate kannen daba brolle mannen hida kesa jirachu dubbachun jalqabu
kafu ma filanno ra kofi goda jere mesan kafao ibun wajira kafao dibbach ala cufun sadimale kan akajiro hunda tsani cufun hoggantota ta hida kesa jwarfa babakala garbafa badajene tafa bohamza borana okafa ko ba miti warraba otis baye na malama sadimale damani charmalichis akko akuma maratta fugodame maratta hafan godame ta kajiti dadde 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 mabre amma sakuma betu ta arrelle warri abao ogganno nisani baaye nisani malahida ke tajuwe chaala kara amma kafa wajitti amma kunno babakalan kolu gafacha jiru kan jette kan namni bo faqadu jedamu na kamperra ogganso ko ndar baaga butame fudatame hida ke tajira injiru hambe kunju fasticha fi central committee misensa tigafatama wajira na kamteti rakon musummaro fajiru kun amma biyetti dubbila ama gudda ke sakan lola tigran beta kan amara kan romo ke sejiru wonde beta kan hunda kan debe ango monopoli an kabatte warre karana ga tinisto malisto kapsau balle senetti dema kan jiru dane kan dufeda
obbo sadiq adam misai sama namare bakabota ummata etiopia kan taani fi acuma manamare bakabota ummata ke sattis misai sa koreda bi wal kunnamti danta alafi nageenyaati dhimma kanarratti yaada isaanii nuuf kennaniin dureen siyaasaa dhiphateera kan nu jechisiisu ulaagaan argisiisu Itoophiyaa keessa hin jiru jechuun ulaagaawwan jedhan sana ibsuun eegalu.
Paartiin siyaasaa tokko miseensa horachuu yoo dandee waajjira banachuu yoo dandee uummatatti dhiyaatee uummata dammeeffachuu dandee duula na filadhaa gochuu irratti yoo daangaan irra hin jiraanne kana gochuu kan danda'u taate miidiyaatti fayyadamee miidiyaa kan hawaasaatis ta'uu mala meenistiriimingis ta'uus mala kanatti yoo fayyadamuu kan danda'u taate kuni dirreen siyaasaa sirrii ta'uusaa waan agarsiisu. Immoonni amma kaase kun qabatamaadhaan biyyatti tana keessatti ni jira moo hin jiru jee achi deebisee yoo laalu dirreen siyaasaa dhimmoota kanaan madaalaman ni jiru garuu rakkoon kan jiru rakkoo gama biraati an kannatti mul'atu.
Maalinni rakkoon gara biraa jiru sun inni isinitti mul'atu kun?
Tokkoffaa paartiileen morkattoota biyyatti tana keessatti socho'aa jiran dirree siyaasaa. Bal'achuu kana hiika isaanitti hallaniitu tokkoffaa rakkoo qaba. Dirreen siyaasaa kan bal'atuuf inni jalqabaa faayidaa uummataatiif. Uummanni carraa paartii tokkorraa tokko filachuu akka qabaatu gochuudhaafi dogoggorri paartiilee morkattootaa asirraa qaba. Lammaffaa yaada ammayyaa'aa yaada uummanni jaalatu yeroo yeroon burqisiisaa deemurratti rakkoo guddaa keessa jiru. Dimokiraasiin keessoo isaanii baay'ee dadhabina qaba. Ani xiinxalli nan qabu haala kanaani obboleessa ko.
Obbo Nageessaa Oddoo duraan miseensa Kongiresii Federaalistii Oromoo kan turanii fi erga Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufe jedhame aangawa mootummaa ta'anii kan turan yeroo ammaa biyya Ameerikaa kan jiraatan haalli qabsoo siyaasa biyya keessaa gara qabsoo hidhannoo meeshaa waraanaatti kan jijjiirame fakkaata jechuun gaaffiif deebii nu waliin taasisaniin jalqabu.
Haalli siyaasa Itoophiyaa haala rakkisaa keessa galee jira jechuun dhuguma. Qabsoon biyya san keessa godhamu qabsoo siyaasaa caalaa qabsoo hidhannootitti jijjiirame. Haala kana keessatti warra karaa nagayaatiin yookaan seera qabeessaan onni jedhu haalli karaan itti dhiphatanatti fakkaata.
Walumaa galatti haalli Itoophiyaa keessaa. Keessuma gama dimokiraasiitiin wanti jiru sadarkaa abdii kutattuu irra gaameera.
Sadarkaa abdii kutachuu gaheera jedhee hin amanu istiil konfliktiin kun yoo fakkeenyaaf wal dubbatanii gara tokkotti kadhumu taate amma Tigraay atleast araarri bu'ee jira. Ha hidhattoota biraa waliin wal dubbatamee yoo gara tokkotti kadhufu taate. Fakkeenya marii biyyoolessaa hunda galeessa jedhu tokko hin godhanneedha. Marii san keessa piroosesii akkasiitiin biyyi kun gara nagayaatitti deemuu dandeetti yoo nageenya dhufe immoo gaafiin demokiraasii bara dheeraa turee jira. Yeroo hundaa fedhiin illeen guddaa jira. Gara sitti kaffachuu hin danda'ama jedhee amana.
Keessummoota koo Dr. Darajjii Hawaas, Obbo Nageessaa Oddoo fi Obbo Saadiq Adam guddaan galateeffadha. Qophii diree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne asumarratti goolabna. Aan mitikuuf qaaduuti. Ayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qopheesse kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatti nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu.
kopi Kenya namu dan di kopi Kenya kan karena media hawasan kiri orang makan sini gagus titik tegangnya producering Kenya ni berusaha meregulalan video daerah amante teknik fokus di teknika studio kami sedap apa hansi kesan kesan kalau merodawan juga jadi sultan itu tinggal di kerja kopi Kenya dari itu nama wali pelayan itu bahkan jadi penutup ayat. Terima kasih.